Вітаю з вами Олена Бадюк і новини про Азов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Херсонець Олексій Полухін вирішив залишитися у місті на початку окупації. Він долучився до координаційного штабу волонтерів при Херсонській міській військовій адміністрації. Але водночас став учасником руху спротиву. Під час окупації хлопець передавав українським військовим інформацію про переміщення російської армії і її техніки. Втім, 9 травня його затримали на одному із блокпостів. Олексій пережив понад 2 місяці полону в одному з місцевих ізоляторів. Окупанти дізналися, що хлопець належить до ЛГБТ-спільноти і, крім партизанської діяльності, намагалися його звинуватити у начебто пропаганді гомосексуальності. Як херсонець долучився до руху спротиву і які завдання виконував? Що відбувалося з активістом у полоні і як вдалося звідти звільнитися? Про все це сьогодні у нашій програмі. Я вітаю з нами на зв'язку Олексій Полухін. Лухін, власне, він і є учасником руху спротиву з Херсону і ЛГБТ-активістом. Пане Олексію, вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами на зв'язку. І пропоную розпочати нашу розмову з того, що ви розповідали раніше у своїх інтерв'ю про те, що розуміли неминучість повномасштабної війни і вже в якийсь момент зрозуміли, що окупація Херсона теж невідворотня. А в який момент ви вирішили долучитися до руху спротиву у Херсоні?
Добрий день. До руху спротиву я вирішив доєднатися у перші дні окупації. Це вже було після 5 березня. Коли весь Херсон, майже весь Херсон вийшов на проукраїнські мітинги, і тоді я вирішив, що треба діяти, треба показувати, що Херсон – це Україна. Про неминучість окупації та повномасштабної війни я вже почав усвідомлювати, коли ця новина моментально ширилась по наших ЗМІ, бачив це скупчення техніки, і вже тоді я налагоджував зв'язки з поліцією, СБУ, ЗСУ і розвідкою. В мене є там знайомі. Ми прораховували кожен мій рух. На жаль, не прорахували один момент, але про нього трошки пізніше. Щодо спротиву в окупації, не обов'язково мати якісь навички, не обов'язково мати якісь зв'язки. Це повинно йти від серця, бо як-не-як в окупації ти борешся за свободу, за український прапор, за те, щоб твоє місто звільнили.
А скажіть, будь ласка, які завдання вам довелося виконувати?
Я не про всі можу, на жаль, поки що сказати.
Більшу частину які можна, я можу. Так.
Як-не-як, я проста людина. Ми сподівалися, що мені на руку зіграє те, що мені на той момент було 21, що окупанти ніяк не забажають мене перевірити. І це просто просування по місту, збираю інформацію і ввечері її вже надсилаю. На той час було обов'язково чистити телеграм, але я його не чистив.
Це потім зіграло проти вас, чи якісь інші моменти зіграли?
На жаль, коли мене зупинили на блокпості, це зіграло проти мене і дуже сильно.
А чи пам'ятаєте ви, коли вперше стикнулися з окупантами, з кимось із представників російської армії безпосередньо на вулицях міста? Коли їх вперше побачили, що відчули?
Просто пересуваючись по місту, бачив ці літери «З». Трошки пізніше до нашої заїхали літери «В». «З» – це південний напрямок, якщо хтось пам'ятає, а «В» – це напрямок на Київ зі сторони Білорусі. Найбільше кинуло в страх – це Росгвардія, так як я знаю, як вони працюють, а працюють вони на рівні з ФСБ, тобто і викрадення, і катування.
І тоді ви їх побачили вперше, так? А скажіть, будь ласка, як вони ставилися ось на початку окупації до місцевих жителів Херсона? Ми знаємо, що вже тоді вони практикували викрадення, тоді вже почалися переслідування за списками певними, так, викрадалися активісти, і хто ходив на мітинги, і хто так чи інакше проявляв свою проукраїнську позицію. Це створювало певну атмосферу у Херсоні ось в цей період.
Викрадення вже почались десь у квітні, не десь у квітні, а у квітні, коли я вийшов, здається, у другий раз на проукраїнський мітинг. Приїхали, дуже швидко приїхали Росгвардія, схопили молодого юнака, не знаю, куди його подальшу долю. Був і сльозоточивий газ. На той момент десь квітня місяця почались активні викрадення проукраїнсько налаштованих людей, волонтерів. Ті, хто відкрито заявив, що вони волонтер.
І до 9 травня, поки вас не затримали, ви теж якби брали участь у русі спротиву і намагалися все ж таки якось дотримуватися певних правил безпеки, так, щоб і з одного боку здійснювати ось цю ризиковану діяльність, але з іншого боку не потрапляти на очі окупантам. А що важливо в цьому от для розуміння, для слухачів, для нашої аудиторії розуміти, які це ризики?
Це дуже великі ризики, якщо, як мінімум, не притримуватись правил окупантів, які вони висунули нам, здається, 2-го вечора чи 3-го вранці березня 2022 року. Це не провокувати на якісь певні дії, не ходити купою людей, телефон бажано не тримати біля них. Це вже може викликати певну реакцію в них. Саме по собі партизанство – це дуже великий ризик, якщо, як мінімум, не стирати пам'ять телефону.
А як вам вдавалося ось фіксувати ці певні, я так розумію, координати переміщення російської армії, чи її розташування, чи її техніки, чи живої сили, і при цьому залишатися непоміченим? Ось, можливо, якісь такі випадки нам можете розкрити, ну, якщо це можливо?
Дивіться, Херсон – маленьке місто, це його плюс. Тут куди не піди, всюди велике скупчення людей. В моєму випадку я залив дуже багато точок, не знаю, працювались по ним чи ні, але, наприклад, по вулиці Пестеля є військова база, вона була ще і при Україні, але її максимально швидко захопили. Я пересилав цю інформацію знайомі журналістці, ну і вона, звісно ж, силам оборони. І так щастило, що ця вулиця доволі людяна. Тобто я написав їй швидко повідомлення, сховав телефон і, як би мовити, нирнув у натовп людей.
Тобто, де бачили, так і відразу передавали, якби за допомогою когось далі вже представникам Сил оборони України.
Так.
І от 9 травня 2022 року. Що тоді сталося? Як вас затримали?
Тут треба трошки ширшу хронологію. З травня нам стало відомо, що у місті готується парад Побєдобєсія, їхнє улюблене 9 травня. Пропагандистське 9 травня, про це вже неодноразово всі казали. А у нас було чи 8-ро, чи 9-ро, я вже точно не згадаю. Ми собі виставили точки, де хто буде фотографувати, так, щоб і зрадників було видно, і ті, хто прийняв участь, і, наскільки нам було відомо, людей завезли з Криму спеціально для масовки. На жаль, 9 травня я не перевірив мапу блокпостів. У нас був партизан, який вів мапу блокпостів, Він і зараз є, він живий. І от 9 травня я натрапив саме на новий блокпост. В мене було відчуття, ніби його поставили, вивчивши мій маршрут.
І безпосередньо там, де ви проходили, то стояли російські військові, і що далі? Вони там всіх перевіряли, чи просто чимось на вас саме була їхня увага зосереджена?
Вони не всіх перевіряли. В мене є відчуття і не те, що відчуття, а думка, що мене хтось злив зі зрадників. Те, що я партизаня, те, що я ось їм хоч якось протидію. Ще коли я проходив повз головний вхід школи-інтернат, військовий, який стояв на тому пості, повідомив по рації, і ймовірніше на той блокпост, і коли я бачив, що ось блокпост, треба піти іншою дорогою, я собі вімкнув нейтральну тему в Ютубі, думав про Канає, на жаль, не про канала. І коли я підійшов вже до російського блокпоста, мене зупинили, попросили телефон, паспорт, роздягнули. Нагадаю, це вулиця, вона густо населена вулиця. Навіть в окупації в той момент мене роздягнули для того, щоб перевірити наявність патріотичних татуювань. В мене їх 3. Робив я їх у різний період. Але герб та прапор України я зробив 17 квітня.
Вже під час окупації, так?
Вже під час окупації. Це патріотичне татуювання я зробив, аби підвищити свій моральний дух.
На блокпості вас почали перевіряти, як ви кажете, так, роздягнули. А що далі відбувалося? Куди вас повезли?
По-перше, перевірка на блокпості – це, звичайно, практика, як на наших, так і на окупантських. Але я б до наших блокпостів додав таку штуку-перевірку. Повна перевірка телефону, особливо телеграму та вайберу. І в мене на той момент не було ні видалено ні фотографії, ні контакти. Пощастило, що деякі люди стерли нашу переписку доволі вчасно. Далі на мене натягнули мою футболку, яка на той момент була, типу, щоб я не бачив, куди мене везуть. Запихнули в КАМАЗ і почали кружляти по місту понад 4-5 годин. Це робиться для того, щоб в людини виникло не те, що питання, а уявлення, що його вивозять або в ліс, або кудись в інше місце. І ми зупинились доволі недалеко від місця мого затримання, щоб чекати 2 працівників ФСБ. Чекали ми їх ще годину, і коли вони приїхали, вони в мене випитували все те ж саме, що на блокпості, по типу, де народився, де проживаю, на що їм протидію. Доволі дивне питання. І я почув, що вони кажуть, ну везіть його... чи то в обіянник, чи, ну, кудись візіть. Військовий, який мене затримав, сказав, ну, все, прощайся. Поки мене возили, я чув рух тролейбусу, я розумів, що я у місті, все під контролем, мене далеко не вивозять. Коли привезли вже до СІЗО номер 1 по теплоенергетиці в 3, мене спихнули, я впав, надягнули шапку, яка використовувалась конвоїрами установи, завели на 2-й поверх, це камерний поверх, і почали все те ж саме випитувати, що на блокпості. Але коли ті, хто мене привіз, вони сказали, що ну, це трошки не нормативна лексика, яку вони сказали, тому я більш культурніше скажу. Ми в його телеграм-каналі увіділи, що він ЛГБТшник. Це викликало в них не те, що здивування, це було якесь мега-здивування. По-перше, Херсон було російськомовним до 24 лютого. На просунення розпропаганди і зближення Херсона з Росією вливались великі кошти. Ну, тут вони прогадали. Херсон не захотів бути триколорним. А по-друге, це як ЛГБТ-активіст може протидіяти Росії. Особливо нагадаю, що на Росії це вже кримінальна відповідальність.
Так, тобто як ЛГБТ-активіст може бути взагалі партизаном? Для них це був такий дисонанс, так?
Так.
Як це вплинуло на їхнє ставлення до вас?
Моментально, я не знаю звідки, вони витягнули сукню червону в зелений горошок і змусили мене вдягнути. Про це я вже неодноразово казав в своїх інтерв'ю. Де вони її взяли, я не знаю. Але, ймовірно, це з особистих речей колишніх в'язнів, бо це був поліцейський відділок. Тому, ймовірніше, з особистих речей вони взяли. І на вдягання сукні вони мені дали 5 хвилин. Я вдягнув сукню. Відкрилась зашквірка дверей камери. Вони мені сказали покружляти. Я покружляв. В той самий день відбувся мій перший допит. Вже зараз слідство встановило, що то був не ФСБ, а чи Росгвардієць, я вже не пам'ятаю, яким він був. Він в них спитав, чого я у сукні. Вони сказали, що а це ЛГБТшник, мало того, що ЛГБТшник, так ще й партизан. Чесно, тоді я думав, що все, на собі можна ставити крест, але ні. Вони мене залишили і тримали довго, як, грубо кажучи, експонат, але це по хронології вже більш ближче до моменту, як мене відпустили.
За ці два місяці, понад два місяці ви були у полоні, що відбувалося і що ви бачили, як ставляться до вас, як ставляться до інших полонених херсонців? Які випадки такі можете нам розказати, поділитися, що пригадуєте?
За два місяці я застав дві, вони змінювались травні на іншу групу. І ось ця інша група, вони ставились до мене якось нейтрально. Ну, херсонець, ну, партизан. Ну, в них не було акценту те, що я ЛГБТ-активіст. В них більше був акцент на тому, що я їм протидіяв. Заборонявся душ. Заборонявся вихід на вулицю. Під забороною, особливо під забороною, були юридична допомога і меддопомога. Був випадок, чоловік років під 60 потребував, терміново потребував ліків, в нього схопило серце, на що окупант відповів: «Ща я тобі пропишу, у тебе серце швидко успокоїться». Це не найстрашніша катівня Херсона, але ставились вони до нас теж жорстко.
Я пам'ятаю з попередніх розмов, так само з учасниками руху спротиву з Херсона, то у всіх, фактично у всіх, з ким ми спілкувалися, намагалися вони дізнатися про те, з ким співпрацюють ці партизани, кому вони передають інформацію, з ким ще працюють. Ну і вже в процесі зрозуміло, що ці люди нікого не видавали, але це і дуже сильно дратувало російських військових, і вони застосовували просто неймовірні нелюдські катування до цих людей, і багато херсонських партизанів пройшли саме через такі катування. Чи намагалися вони у вас якось дізнатися ось цю інформацію?
Так, намагались. Мені пощастило, що на момент мого зникнення, по-перше, UAnimals опублікував те, що я зник, і всі, хто вів зі мною хоч якусь переписку по партизанським питанням, всі видалились, всі мене заблокували. Я на це не ображаюсь, я розумію, що це задля їх безпеки. Витягнути вони намагались, навіть витягнути з мене інформацію, яка їм відома від Стремоусова. Найбільше залив інформації Стремоусов, особливо про ЛГБТ-центри міста Херсон. Але через мене вони намагались дізнатись інформацію. Мені пощастило, що зі мною зіграв мій вік. Для них 21 на той момент – це вік, який особливо не можна катувати. Психологічно – так. Психологічно вони мене вбивали, умовно вбивали. Якусь інформацію – так, вони витягнули, бо я розумів, що вона їм і так відома. Якусь інформацію вони не витягнули. Але щоб застосовувати електрострум, який вони полюбляли застосовувати до херсонців, навіть які порушили комендантську годину, до мене не застосовували.
А чи чули ви про якісь інші тортури саме ось у цьому місці, де вас утримували? Можливо, в сусідніх камерах, чи, можливо, ті, хто там перебували з полонених херсонців, теж про щось таке розповідали вам?
Зазвичай це було побиття. Не те, що зазвичай, побиття це вже було як систематичне покарання. Кожен день, ввечері. Ще один вид катування – це російська музика. Якоби патріотична, гімн Росії. Вони змушували його вчити, і, наскільки я пам'ятаю, людина, яка його не вивчила, вони його побили настільки, що він не міг не сидіти, не лежати, не нормально стояти. Єдине, що в нього залишилось цілим, це руки. І він міг отак от опертись об стіну і стояти доволі довго. Ще застосовувався електричний струм, також, якщо не вивчив російський гімн. Чув, була жінка або дівчина, які застосовували електричний струм до статевих органів.
Так, це, на жаль, не поодинока історія така, ми теж про такі випадки чули.
На жаль, це не поодинока історія. І наскільки мені відомо, ми ще такі випадки почуємо, коли деокупуємо Запорізьку область, щодо Херсонської не знаю, і Донецьку область, там тих випадків буде дуже багато.
Скажіть, будь ласка, як вам вдалося звільнитися з цієї катівні?
Мене намагались відпустити 3 рази. Один раз за участь у так званому кіно. Мені пощастило, що я був у шапці і в окулярах. Ще й змінили мені голос. Їм це не сподобалось. І...
А що це за історія? Скажіть, будь ласка, трошки контекст, щоб ми розуміли.
Це коли приїжджає РосТВ знімати про таких та таких-то людей. Їм дається текст. Було 5 аркушів А4. І там щось
стандартна російська методичка, Зеленський наркоман і пішло-поїхало.
Тобто це треба сказати на камеру, так, зазвичай?
Це треба завчити. Дається лише ніч. За ніч 5 листів, а 4 можливо вивчити, але не коли розумієш, що на тебе тиснуть 4 стіни, ще й решітка в точечку. Це дуже сильно тиснуло. Я не вивчив. Їм моє кіно не сподобалось. Конвоїри установи принесли телефонний апарат, яким вони накручували електрошокер. І тоді я дуже сильно перелякався. Пощастило, що на той момент мені треба було прибирати установу. Тобто я з перших своїх днів кожного дня прибирав майже всю установу. Це поверх, де камери, а на третьому поверсі, де проводились допити, і туалети, і їх спальні.
Це вони так змушували вас це робити, так?
Я це приписую, скоріше за все, до орієнтації, типу, познущатись. Але, можливо, просто, щоб просто якось задіяти.
Так, і наступні випадки, ви казали, що було кілька разів, да, коли, можливо, вас могли би звільнити, але цього разу ми почули, що не звільнили. А які ще були випадки?
Ще був випадок в червні. Тоді вони просили підписати, що я не буду їм протидіяти. Я це підписав. На наступний день вони повинні були мене відпустити. Це була п'ятниця. Вони відпускали понеділок-п'ятниця. Але мене не відпустили, бо приїхала якась важлива шишка десь чи з Краснодарського краю, десь з тих країв. Або регіону, який взяв шерифство на тоді ще окупованим Херсоном. Мене не відпустили, мене використовували як експонат. Типу, ось ЛГБТ персона, ось він ще й партизанив. Кожного разу відкривала ширма дверей і дивились на мій стан. Тоді мій стан був дуже незадовільний по психологічним міркам. В мене тоді криша їхала дуже сильно. В мене забрали навіть ложку. Думали, що я ложкою якось вскриюсь. Ну і тоді я був готовий вскритись, бо це було неможливо перетягнути. Неможливо було пережити той час. Час йшов дуже повільно, це літо. І особливо вже кинулось в психологічний удар. Це коли змушували 5 ночей поспіль їсти український стяг. Вони давали український стяг, який який залишили під час тимчасового відступу, або знайшли десь, давали канцелярський ніж, казали його різати, виводили найбільш патріотичних людей, бо я ще бачив людину з татуюванням вишиванки, і казали його різати, але так, щоб не менше ось цього.
Такими шматками, так?
Давали воду, казали ковтати, запивати водою до тих пір, поки не закінчиться вода. Але їх це не задовольняло, вони давали ще одну воду і казали, ось в тебе ще одна пляшка, їж далі. І так 5 ночей поспіль.
І доводилося якби це робити? Ну, тобто доводилося це якось їсти і запивати, ковтати, так?
Так.
Це ж могло вплинути якби і на стан організму, ну, якби це ж неприродні такі речі.
Я дякую не знаю, кому дякую, я не віруючий, але, мабуть, з того дня став віруючим, хоч трошки. А на мій організм це ніяк не повпливало. Не знаю, як по іншим людям, я з ними не тримаю контакт. З багатьох причин боюсь їх або якось ще травмувати, або хоч якось згадувати той жахливий час. І от на наступний день, тобто шоста ніч, пройшла для мене більш-менш спокійною, повинні були відпустити, не відпустили. Попри те, що я вже і підписав заяву, що я їм не буду протидіяти, мене не відпустили. Вже змінилось командування того центру, так би мовити. Від мене відкріпили куратора. Це людина, яка веде, грубо кажучи, веде справу до тих пір, поки ти там. Судова справа ніяка не заводилась. Проте, наскільки мені відомо, моя справа досі лежить у ФСБ Ростовської області. Мене досі шукають в окупованій частині Херсонської області. Удачі! І нове командування десь на третій день свого командування сказало мені такі слова. Я договорився з вищим руководством, ти поубираєш повністю всю територію. Це і цокольний поверх, там, де їх спальні були, і другий поверх, там, де камери були, і третій поверх, там, де допити проводились. І навіть частину, там немаленька частина будівлі, яку не використовувалась, наскільки я знаю, навіть при Україні, і при них теж ніяк не використовувалась, хоча вони там робили якийсь ремонт. І от я це все поприбирав, навіть на вулиці. І тоді мені віддали майже всі мої речі, окрім синьо-жовтої стрічки, не стрічки, стрічка зі мною залишилась, синій і жовтий браслет. Вони його демонстративно при мені порвали, спалили, гроші демонстративно поклали собі в карман. 250 гривень на той час в окупації – це і гроші, і не гроші. Віддали мені мій телефон, мій паспорт. І коли довели до калітки території, конвоїр, який мене доводив до калітки, сказав, якщо ми тебе ще раз ловимо, живим ти отсюда вже не вийдеш. Я вийшов, побачив вулицю, різко почав бігти. Для мене це було як відчуття, що за мною буде сафарі. Бо я і про такі випадки чув. Це була моя помилка. Якби я знав, що будівля, до якої я біжу, використовувалась чи Збройними силами РФ, чи вищим руководством, ті, хто були по тій установі, я побіг до тієї будівлі, дійшов до «Херсонелектротранс», дійшов до парку, впав, почав плакати і кричати «Ура, я на свободі!».
Олексію, у нас, на жаль, залишається буквально 5 хвилин, і тоді до вас вже фінальне запитання. Я трошки розкажу ще нашим слухачам і глядачам про те, що ви, попри всі ці ризики, все одно залишилися у Херсоні до кінця окупації, так, ви не виїжджали звідти. І, ба більше, продовжили далі партизанити. Коли вже сталася деокупація Херсона, розкажіть, якою ця подія була для вас?
Стримати сльози було неймовірно важко. Той день проїхалась машина, грубо кажучи, по центральній вулиці міста з прапором України. Ми подумали, що це провокація. Всі одразу зникли з вулиці. Місто принаймні там, де я був, одразу стало мертвим. Я пішов до Чорнобаївки, славно звісної, бо звідти не було ні вистрілів, ні вибухів. Там нічого я не побачив. Пішов назад до міста по Миколаївському шосе і побачив вже цю довгоочікувану колону Збройних сил України. І ноги якось самі покосились, я впав і почав ридати і кричати. Слава Богу, цей страшний час пройшов.
Дякуємо вам, дякуємо за вашу історію і що поділилися такими дуже особистими моментами. Дуже вам дякуємо за вашу діяльність і дякуємо, що знайшли сьогодні час до нас долучитися. Олексій Полухін, учасник руху спротиву і ЛГБТ-активіст із Херсону, був сьогодні гостем нашої програми. І на цьому ми її завершуємо. Мене звати Олена Бадюк. До зустрічі.
Ви слухали новини Приазов'я.